Tere kuulema 4909. Keskpäevasaadet on esmaspäev 8. juuni, millest täna räägime. Lenne prefekt Kaido Kõplasega räägime turvalisusest laiemalt olles toimunud traagiliste sündmuste valguses. Saarema saarte mängud assotsiatsioon otsustas reedel peetud juhatuse laiendatud koosolekul ühehäälselt määrata 2020. Aasta 600 euro suurune spordistipendium kergejõustiklasele Johannes Treielile. Otsust kommenteerib Mati Mäetalu. Ja Kuressaare kesklinnas asuv Luutse kool jätkab kuueklassilisena, sel puhul oleme stuudiosse kutsunud koolijuhi Tiia Lepiku. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Lately said goodbye, a little too much. Haven't seen your pretty smile for a while now. Drown myself in an ocean, falling deep under the water, and I can't seem to find my way out. Drowning, drowning, deeper, deeper now. Driving to your baby all night long just to see you. Every second, every hour is too much. Baby, me and you, been missing you so much. Every day, thinking of you. Baby, you and me, we're meant to be. Go down history. Words don't mean a thing if they don't come straight from the heart. What happened to the love we had right from the start? From the start. Drown myself in an ocean, falling deep under the water, and I can't seem to find my way out. Drowning, drowning, deeper, deeper now.
Head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil Lenne prefekt Kaido Kõplas. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No kes oleks võinud arvata, et ma pean teile niisugustel asjaoludel helistama, nagu meil siin Lihula sündmustega ilmselt on kuulajad ka kursis. No kui juba Lihulas selline vaikne ja rahulik ja heas mõttes unine paigake, seal mingid niisugused asjad toimuvad, siis võivad need toimuda ilmselt igal pool, nii et me ei peaks ka arvama siin Saaremal, me oleme siin vana jumala selja taga.
Lihula juhtum on Eesti mõttes äärmiselt erakordne ja tegelikult sellist juhtumit ka varasemalt pole olnud. Et nüüd arvama hakkata, et igas Eesti nurgas sellise asja juhtuma hakkab, et kindlasti seda ei ole. Et Eesti on turvaline piirkond ja turvaline elupaik ja ka Saarem on turvaline.
No see sündmus paneb ikkagi mõtlema üsna mitmete asjade üle, et noh, kui me oleme ju ka kogu aeg rääkinud, et kui me näeme kusagil mingit seaduserikkumist, siis tuleks nagu reageerida ja noh, kui need samad purjus autojuhid, kelle sõidu stiilist tuleks teada anda, noh nüüd tuleb välja, et üks hea tegu sai karistatud ja väga, väga traagilisel moel. Mis me selle peale peaksime siin nüüd inimestel ütlema, et hoidke eemale või...
Kindlasti mitte, et veel kord, et Lihula sündmus on selles osas äärmiselt erakordne ja mis õppes väga traagiliselt. Samas joobes juhtumeid liikluses on väga palju ja ka eri olukord on näitanud, et tegelikult kriminaalses joobes roolis olevad isikute arv on kasvutrendis olnud. Et ehk siis politsei on need väga palju rohkem tabanud kui enne eri olukorda. Ja siit kindlasti inimesed, kes märkavad, et liikluses on inimene, kes võibolla liikluse või sõidumaneerid ei ole nagu tavainimesel on või vingerdavad või on ilmselgelt joobe kahtlusega näevad, et istub roolisik, siis kindlasti sellest politseile teada peaks andma läbi 112 väga kiiresti operatiivselt. Nüüd on küsimus see kindlasti, tekitab küsimust, et kas järgi sõita ja siis kindlasti turvalise vahemaaga kindlasti võiks järgi sõita ja selle teada anda suund ja kuhu isik läheb. Kuid kui isik hakkab kihutama või liiklusreeglide rikkuma, siis kindlasti mitte enam. Ja teine asi kindlasti ka mitte väga lähedale minna, et väga pikalt ja eesmärk on suund anda. Politsei reageerib ja jõuab. Jah, Eesti on abikauge piirkond, hästi palju abikaugeid piirkondi ja läheb aega. Ka täna tegelikult Lihula sündmuses, et võitis aega kohale jõudmine, kuna 55 kilomeetrit oli lähem patull. Et, aga kui saab ka juba suuna automargi numbri, et siis me saame edasi teha. Et inimene peab mõtlema, et tagada enda turvalisus. Enda turvalisus number üks.
No me muidugi ei tea, mis nende traagiliste tagajärgedeni võis viia, aga samas no tekib ka küsimus, et no inimesed, kellega too inimene varem suhtles või kokku puutus, et noh, kas sellistel puhkudel on võimalik näha mingeid märke, et inimese käitumine muutub selliseks ettearvamatuks või et noh, mida sellest õppida, kas me peaksime ikkagi olema lähikondlaste osas ka palju tähelepanelikumad ja märkama, püüdma märgata neid mingeid ohuilminguid?
Kindlasti, et lähedased, ega tegelikult väga palju informatsiooni inimeste kohta me ei saa, et lähedased teataks, et nüüd on nii, et inimese käitumismaneer on muutunud või et ta on arsti juures käima hakkanud või et ta saab mingi kangeid ravimid ja tarvitab alkoholi ja nii edasi, nii edasi. Ja sama paraleeli saab võtta, et ega lähisuhte vägivallast meid ju lähedased ise väga ei pöördu ja ka tuttavad sugulased, kes teavad, et võibolla vägivalda, ega meil väga ei teavitata, et see on täiesti vale käitumine. Et sellist asjad teada andma ja tegelikult see algama peaks üldse relvad osas sellest, et inimene peaks ise läbi mõtlema, miks ta seda tuli relva endale hangib ja mis see eesmärk on. Nõus, jahipidamine, sport, arusaadav, aga vara kaitseks. Mina ei mäleta, et ühtegi juhust praegu ei meenu, et varakaitseks oleks keegi tulirelva vaja nuud. Enesekaitseks, jah, et neid juhused võibolla on olnud, aga neid on äärmiselt vähe olnud, et mina mäletan võibolla ühega näppudel üles lugeda. Et miks seda relva üldse vaja on? Ja peab arvestama, kui inimene taotleb tulirelva, siis see tuleb kolmandate isikute eest ära hoida laste, sugulaste abikaasa eest. Et mitte kättesaadavus kohas, kas ta suudab tagada seda üldse, see on see küsimärk. Inimene peab ise küsima endalt ja siis peab politsei hindama, kas see on okei, et kas tal oleks võimalik. Et see peab kõik sellest algama tegelikult ette juba.
No samas, kui inimene käib ringi, tal on see seaduslik relv on kaasas, aga ta ei käi mitte koos mitme relvaga kaasas, et noh, see juba tekitab küsimus, et kui inimene nagu ise ei suuda enam otsustada, et kas ta võtab kõik need kolm relva kaasa või palju tal neid seal oli, et kui palju inimene üldse ise sellisel hetkel on adekvaatne midagi otsustama või tegema?
Me ei tea seda, jah, et ilmselt need inimesi tegelikult väga palju, ma loodan, et Eestis ei ole, kes lähevad autoga liikvele, et on kolm tulirelva kaasas, et ma ei tea, sõidab kuskil punktist A, punkti B. Et, ja ega ma päris täpselt ei saa aru, et miks peaks tava inimene Eestis võtma relva vöö peal panema ja üldse kuhugi minema, et linnas ringi käima või kuskil. Et ma tõesti mõistas, et Eesti on turvaline riik. Et mõtleme nüüd, et palju sellise olukordi on Eestis aastas, et kus oleks sellist asja tulirelva vaja kasutada. Mina isiklikult ei käi. Mul ei ole ka, mul teenistusrelv, aga mul ta on töö juures seisis ja ma ei võta mitte kunagi tulirelva koju kaasa ei ole võtnud. Et miks teised peaksid on?
No peale seda aasta alguses Saaremaal toimunud traagilist liiklusõnnetust ja noh ilmselt ka nüüd peale seda Lihula tragöödiat arutletakse jälle tükk aega selle üle, et kas meie seaduses on midagi muutmist vajavad, kas me relvaseadusega peaksime midagi ette võtma, kas meie karistusseadustik on piisav või nii edasi. Kas teie arvates on nendel aruteludel üldse mingid mõtted, sest seadus võib olla kui hea tahes, kui inimene otsustab teha midagi muud, siis seadus ei aita?
Minu isiklik arvamus on, et jah, et kindlasti võiks see arutelu tekkida ja kaaluda, et kas me saame seda seadust muuta selliselt, et kui isik on varem kriminaalkorras tahtliku süüteost karistatud kuriteost, siis isikul ei ole võimalik enam tulirelva saada või taotelda. Täna on see natuke teistpidi, et kui isik on parem kriminaalkorras karistatud, siis karistus kustub teatud aja jooksul ja ta saab siis, kui karistus kustunud on, siis tal on õigus uuesti taotelda tulirelva ja seal tekib politsei kaalutlusõigus. Tegelikult politsei saaks ka võibolla keeluda, kui ta leiab põhjendatud argumendid, et aga need varasemad karistusi me jälgida ei saa, on kustunud. Aga selles suhtes, et ta võiks olla mõnevõrra rangem, et mina ei näe, et meil peaks need tulirelvi niivõrd palju olema, et Lääne regioonis on ainu üksi üle 5000 relvaloaga isiku ja Saaremaal on neid natuke üle 1000.
Ja see tähendab seda, et nendel võib olla ka rohkem kui üks relv.
Ja kindlasti absoluutselt muidugi. Nii, ja lõpuks, Saaremaal peab mõtlema selles suhtes, et ja enamus Lääne regiooni inimesed on siiski omavad jahirelvi. Et see on see ka tähelepanek.
Nii ja lõpuks öelge, kuidas te hindate politsei tegevustel selle olukorra lahendamisel?
No meie jaoks sündmus kestab veel, et noh, mitte küll operatiivselt, et me oleme seda nüüd arutanud alati, see sündmused arutatakse läbi, et kas oleks kuskil saanud paremini, kiiremini, et ja nagu ma enne ütlesin, et tegemist oli abikauge piirkonnaga ja põhimõtteliselt peale tulistamise väljakutse 25 minutit me jõudsime kohale, et jah, et kas see joobes avarii koht, et mis algune info oli, et kindlasti me saaks võib-olla paremini, aga kas midagi oleks teisit olnud, on teine küsimus ja seda oleks nagu oletamine. Ma ei näe, et midagi väga halvasti oleks olnud ja et politsei oleks midagi mööda väga pannud. Et aga kindlasti me teeme järeldused ja kui midagi on, siis üritame tulevikus paremad olla, aga jah, et praegu see inimesi kuidagi tagasi ei too.
No see oli ikkagi täiesti ettearvamatu olukord ja ettearvamatu sündmus ja loodame, et see jääb ikkagi nüüd pigaks ajaks viimaseks ka sellisel moel.
Ja.
Aitäh selle kommentari eest ja soovin edu.
Ja, ilus päeva teile.
Telefonil oli Lääne prefekt Kaido Kõplas.
The sound, the silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, we are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. Carry on. Carry on, carry on. Some friends at the edge of the night at a bar of 75, and we talked and talked about how our parents will die, all our neighbors and wives. But I'd like to think
Me vahetame nüüd teemat ja telefonil on nüüd meie spordikooli direktor Mati Mäetalu, tere.
Tere.
No tegelikult peaks siia juurde lisama ka, et saate mängude assotsiatsiooni president, direktor, esimees?
Juhatuse esimees.
No, toredad tiitlid kõik. Nii, me saame kuulutada suurt rõõmu, kuigi see vist on juba meediast läbi käinud ka, et Saarte Mängude Assotsiatsioon on taas oma stipendiumi välja annud. See on selline kena tava, juba selline pikema aegne. See ei ole nüüd midagi uut ega esmakordset.
See stipendiumi antakse siis välja alates 2011. aastast ja see on siis mõeldud õppivale noorsportlasele, kes siis õpib kõrgkoolis ja samal ajal siis ka tegeleb spordiga, kas siis saavutusspordiga või on kuidagi muudpidi spordivaldkonnas tegev, olgu siis võistluste korraldaja või mida iganes. Ja alguses, kui see asi üldse kunagi toimuma hakkas 2011, olid veel sellised head ajad, et neid stipendiumi määrati kohe mitu tükki maakonna peal, et olid piirkondade kaupa ära jagatud Ida-Saarema, Kesk-Saarema ja Lääne-Saarema piirkonnad. Aga mingil hetkel hakkas sellisel kujul toimetamises tulema vähe taotlus üleb kokkuvõttes ühele stipendiumile ja siis otsustati mingil hetkel, et 2015. alates siis, et jääb üks stipendium ja olgu ta siis numbriliselt tahaliselt suurem, kui need kolm tükk olid eelnevalt olnud. Nii et selline tore traditsioon ja järgmisel aastal saab juba 10 aastat täis.
Juubel. Ja. Kui ihaldusväärne ta sportlaste hulgas on?
Ma ei oska öelda ihaldusväärse kohta, aga ma saan seda öelda, et eks siin teatud piirid juba näeb ette see õppimise nõue kõrgkoolis. Kindlasti ta oleks ju veel ihaldusväärsem, kui saaks seda lihtsalt spordistipendiumine taotada ja kindlasti oleks ring siis oluliselt laiem. Aga ikkagi, eks see pole ju kerge ennast jagada tipspordi ja siis või siis sportliku tegevuse ja kõrgkoolis õppimise vahel ja eks see paneb ka teatud piirid, et väga palju neid inimesi ei ole, kes seda suudavad, tahavad ja kellel on võimalus seda teha. Nii et, aga üldiselt need on mõned arvad aastat, kui on olnud üks või kaks taotet, kui ma mõtlen nüüd, kui on olnud siin üks stipendium peal, et neid on ikka rohkem tavast olnud. Selle aastal oli kolm näiteks.
Eelmine aasta vist oli neli, kui ma ei ette mäletan.
Jah, oli küll, jah.
No tänavu oli nüüd üks selline nüans ka juures, et kuna üks taotleja õppis mitte kõrgkoolis, vaid see oli siis kutseõppeasutus.
Ja.
Et noh, võibolla peaks seda laiendama, sest tegelikult ju õppimine kui selline on ju väga tänuväärne töö ja nagu sa ütlesid, et kes spordi tegemise kõrvalt jaksab seda teha, siis noh, ma ei tea, kas see oleks teema.
Ma arvan, et see on teema kindlasti, mida võiks arutada, sest kunagi, kui see 2011 loodi, siis tegelikult üks selle loomise alusid oli see, et just nimelt väärtustada kõrghariduse omandamist. Aga kuna elu meie ümber on loomulikult ju siin ligi 10 aastaga palju muutunud, siis nagu sa ise ütlesid, et on õige väärtustada igasugust õppimist ja inimese tahet ennast täiendada, nii et kindlasti võiks see mõttekoht tulevikuks olla ja see võib kindlasti laiendada ka kandideerite ringi, nii et ma arvan, et selle me võiksime siin sellel aastal läbi arutada, et võibolla järgmine aasta siis tõepoolest on mingid muutused ka selles osas.
No mis selle otsuse tegemise juures siis määrav on, et kas õpitulemused vaadatakse nii-öelda hinnete leht üle või sportlikud saavutused, sest noh, nad on üsna sellised mõõdetavad ju mõlemad.
Jah, aga nii kaugele veel mindud ei ole sellest stipendium konkursiga, et me oleks nõudnud innetelehti.
Innetelehti ei küsita, jah.
Ja, et ikka oli tingimus see, et ta oleks õppiv, et ta õpiks kõrgkoolis ja ta ei oleks ka siis võtnud akadeemilist, et ta ikka tõepoolest seal regulaarselt käib ja õpib ja loomulikult, kui need avaldus on mitu, siis mis seal salat ikkagi suuresti saab määravaks sportlik tase, et mis tasemel siis midagi tehakse või mida siis korraldatakse. Et kui palju ennast siis veel jagatakse selle õppimise kõrvalt mingi muu asjaga.
No enne kui me nüüd selle aasta stipendiumi saaja juurde jõuame, siis noh, meil on ju väga palju erinevaid spordialasid, mida harrastatakse ja kas seal on neid tulemusid ennekord väga keeruline oma vahel võrrelda, noh, kas on tegemist individuaalalaga või on meeskondlik ala, need on juba ise kaks väga erinevat asja, et see teeb selle otsustamise natukene keeruliseks.
No kindlasti, kui on erinev, no selle aastal oli seda suhtes ju väga lihtne sene, sest et kõik olid kergejõustiklased, kes kandideerisid, et võrralduvus oli täiesti olemas. Aga eelnevatel aastatel on siis olnud ka võrkpallurid ja tennisemängijaid eks see on siis suuresti ju meie tubli komisjoni otsustada, sest teadupärast ju seda ei vali mitte üksind ainult SSMA juhatus, mis on hetkel siis viieliikmeline, vaid lisaks on siis ka nii Saarema kui Muhu vallast esindaja ja ka siis Eesti Kultuurkapitali Saarema ekspertgrupi esindaja, kes meid lahkesti on viimastel aastatel toetanud selle stipendiumi väljaandmise.
No sel korral pälvis siis selle stipendiumi Johannes Treiel ja täiesti ühehäälselt. Kas see on tavaline, et niisugused otsused sünnivad ühehäälselt? Kas see on teil nii nagu paasti valimisega, et enne tuast välja ei saa, kui on konsensus saavutatud?
Ei, päris nii see ei ole. Me ei eelda seda konsensuse saavutamist, et kui on ikkagi mitu kandidaati ja ühele meeldib üks kandidaat, tema arvates on üks tugevam, teise arvates teine, siis ikkagi see käib hääletamise teel. Ja isegi on olnud siin mõned aastat tagasi, ma mäletan ka seda, et on nii-öelda ühe häälega võidetud siis see stipendium. Nii et see sõltub aastast ja tasemest kindlasti.
No räägi nüüd natukene Johannes Treielist ka, mis tema saavutused on, kes kuulajatest ei ole väga kursis hetkel.
No ma arvan, et Johannese nimi muidugi kindlasti kuulajatele võõras ju ei ole, et Johannes on ju pärit läbi ja lõhki sportlikust perekonnast juba iseenesest, kus on kõik sport teinud nii tema õed kui vanemad ja kus on Eesti meistri tiitleid pere peale päris palju ja käib vast võistlus selle nimel, et kellel neid kunagi saab rohkem olema. Johannese kohta küll saab öelda seda, et ühte tiitlet Johannese veel ei ole, mida kõigil teistel pereliikmetel on ja see on saartemängude võit.
Aha.
Nii et see, siin on üks võimalus, kui tulevikus ka vaadata.
No järgmine aasta saab selle vea võibolla ära parandada.
Jah, mingitel tuleviku aastatel on see võimalus täitsa olemas. Aga Johannes jah, on siis kergejõustikus ikkagi siin viimastel aastatel on püsivalt Eesti koondise liige esindanud Eesti lipuvärve erinevatel rahvusvahelistel võistlustel juunioride osas on tulnud, kuna me vaatame ka hooaja tulemuse, nii et me ei vaata näiteks viie aasta taha, vaid me ikka vaatame viimase hooaja tulemuse, siis Johannes on tulnud siin sellel hooajal, mis on siis 2019-20 Eesti meistriks tökkijooksus ja on esindanud Eesti U23 meistrivõistlustel Rootsis ja on karikavõistlustel saanud teise koha. Selle aastal juba siin sisehooajal tuli U23 seitsmevõistlus Eesti meistriks. Nii et neid saavutusi on siin päris palju ja teeb tõsiselt sporti ja tõsise suunaga selles osas, et ikkagi kuhugi jõuda. Pooltist aastat tagasi ja alustas ta koostööd treener Erki Noolega ja suund on siis noormehel see, et ikkagi jõuda nii-öelda maailma tippu ja jõuda täiskasvanute tiitlevõistlustel, nii et suund on väga selge ja siht on selge ees, nii et jõudumööda juhendab ka, aitab heade nõuannetega Andres Laide, kes Johannes esimene treener ja ta esindab ka Saare kergejõustiku klubi, nii et igati tegus ja tubli noormes ja kui tal vaba aeg üle jääb õppimisest ja sportimisest, siis tal teadupärast meeldib ka kokata ja kala püüda, nii et nii on.
Ja õpib ta mida?
Johannes õpib siis Tallinna Tehnika ülikoolis äri infotehnoloogiat ja on seal siis jõudnud oma sportmise kõrvalt teisele kursusele.
Selle stipendiumi kasutamisel on mingisuguseid reegleid eeskirju ka või stipendiaat ise vaadata, mis ta sellega teeb?
Ei ole, selliseid nii-öelda suunitus ei ole, et sellega võib seda teist või kolmandat teha, et see on ikkagi noorsportlase enda valik, kuhu ta selle panustab, sest on selle stipendiumina saanud ja eks ta siis ise seda vaatab ja hetkel mul ei ole andmeid, kuhu Johannes selle plaanib panustada. Ma küllab teie eesmärgi täitmiseks kindlasti läheb.
Äkki te mõtleb veel. Igal juhul Johannesele palju õnne stipendiumi puhul, aga sinu käest ma tahaks veel küsida ühte teemat, kui ma koduaknast välja vaatan, siis ma näen spordihoone küllas sellist suurt plakatit, mis kutsub linnajooksule uue kuupäevaga 30. augustil. Kui kaugel ettevalmistused on ja kas me tänasel päeval võime juba kindlalt öelda, et jah, siis toimub ja vat just täpselt nii moodi ja sellise sulatuses ja sellisel marsruudil?
Ega sellist kindlust meil pole ju kellegil praegu selles olukorras, kus me oleme, aga kui praegune olukord jätkub, nii nagu ta on, siis Kuressaare linna jooks kindlasti toimub. Kui nüüd peaks tulema nii öelda ähvardatav teine laine või midagi sellist, mida igas, mida me ette ei suuda näha, siis on teised otsused vaevat, aga hetkeseid on see, et linnajooks toimub 30. augustil ja tulenevalt sellest eri olukorrast, kus me oleme, on siis teatud muudatused, siin just eelmine nädal olime korraldustiimiga koos ja vastu võetud, et kõigepealt see, et laste jooksu teeme hoopis erineval päeval, kui tavaliselt meil oli jooksupäeva hommikul jooksid lapsed ja pärast täiskasvanud, siis nüüd on meil nii, et laste jooks on eelmisel päeval, 29. augustil õhtul linnastaadionil. Ja põhjus on lihtne, kuna sel aastal on ju võistluste korraldamisel ees piirarvud ja osalet arv on piiratud ja on piiratud 1000 osalejaga. Ja arvestas, et meil on keskmiselt olnud linnajooksul 1300 osalejad pluss sinna otsa veel pealtvaatajad ja korraldajad, siis me paratamatult tegime sellise otsuse, et siis nii-öelda laste jooks on eelmisel päeval, et siis ta ei võta võistluspäeval ära põhijooksjate distantside kohti, sest lapsi tuleb kokku, kus vanematega võib tulla cirka 300 kanti, nii et see kukutaks meie osalt arvud ka väikseks. Nii et see oli üks põhjus, mis me laste jooksu tegime hoopis erineval päeval ja on nagu eraldi võistlus. Ja teine, mis siis puudutab linnajooks, ongi see, et minna piir arv on ees, et küll oleme pannud selleks 850, sellepärast, et lisame veel korraldajad ja mõned pealtvaatajad, siis me ei saa rohkem lubada. Nii et see piirarv on ees ja teine, mis on oluline, väga oluline muutus on see, meie kohalike jaoks on see, et koha peal jooksu päeval ei saa registreerida. Sest me ei saa tekitada sinna järjekord, sest me ei saa tekitada seda, et see piirarv läheb seal lõhki ja kellegi ütleme, et sina ei saa joosta ja teine saab. Nii et kõik on eelregistreerimisega ja kes on eelnevalt registreerinud ja mahub piirile sisse, siis saab jooksul osalem tulla. Nii et hetkeseisu, kui me saame öelda, et 30. august üritame ikka linnajooks ära teha.
Aga praegu siis nagu veel registreeruda saab, et see number ei ole veel täis?
Ei, praegu veel täis ei ole jah, sest eks inimesed ka ootasid ja see viirusaeg ja praegu saab registreeruda ja seda saab teha kuni 27. augustini. Ja noh, eks ma ise natukene sellest olen pessimist selles osas, et mis puudutab osalete arvust, et kindlasti see on ju hoopis teisel ajal toimuv jooks, ma mõtlen ajaliselt, kui ennem oli mai alguses, nüüd augusti lõpus ja kindlasti ka see viiruse hirm võibolla teatud määral veel õhus, nii et küllab see osavõtjate arv ikkagi pärsid, nii et ma ise julgin arvata, et see 850 osalet arvad sellega kõik huvilised ikkagi pääsevad rajal, et keegi ukse taha nii-öelda jääma ei pea.
No samas arvestades, milline kaos valitseb tegelikult nendes otsustes, mida me siin iga natukse aadaga teile kuuleme, mida leevendatakse ja kuidas leevendatakse, et ilmselt ei tea praegu issand ise ka, mis meil augusti lõpuks siis tegelikult kehtib ja millised mängureeglid ja kuidas see kõik peaks toimima, aga vähemalt lähtume sellest, mis praegu on, et kellel jooksu huvi saab ennast kirja panna.
Päris täpselt, me ka ise praegu ju päris täpselt ei tea, kuidas täpselt need reeglid on, sest valitsuse määrus ütleb seda ju, et tohib kuni 1000 osalega spordivõistus korraldada, aga vastavad alaliidud, ehk siis meie puhul jooksuala, kergejõustikuliit, töötavad oma, et juhendad välja, kuidas võistus üldse läbi viiaks, nii et eks me saame seda kõike näha ja saab uue kogemuse nii-öelda.
Selge, aga aitäh selle info eest ja loodame, et linnajooks ikkagi toimub ja 30. august ei ole üldse enam mägede taga tegelikult.
Ja, loodame, et kõik läheb hästi ja saame hakkama.
Aitäh, telefonil oli Mati Mäetalu.
Talve, oled sõduraina, püsima pead valvel, tere luuletaja, saale raamat trükki, spordimehed hommikuil teevad 10 kükki, kuule rock'n'rolli, nüüd on õige aeg, tõsta üles käed ja kaelast rebi krae, võtta aega veidi ringi vaadata. Silmad mõtleb peaga, küll sa näed, leiad rõõmu elus olemise väest. Seljalinni tiivad, kõhuli sa magad siis, luurejatel tiiti võib olla sabat taga. Vahel tunned nagu, tobe orav ranta peal, kõige jaoks ei jagu, kõike tegema ei pea. Kuuled rock'n'rolli, nüüd on õige aeg, tõsta üles käed ja kaelast rebi krae. Võtta aega veidi ringi vaadata,
veel ei ole hilja jõuab elada. Ava silmad, mõtled peaga, küll sa näed, leiad rõõmu elus olemise pääst. Võta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja jõuab elada. Ava silmad, mõtled peaga, küll sa näed, leiad rõõmu elus olemise pääst. Kuigi alati sul kõik ei lähe, kõik ei ju ei saagi ette näha. Ära heidutada sellest lase, rokki täiega.
Võtta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja elada.
Võtta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja jõuab elada. Silmad mõtleb peaga, küll sa näed, leiad rõõmu elus olemise pääst. Võtta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja jõuab elada. Ava silmad mõtleb peaga, küll sa näed, leiad rõõmu elus olemise pääst. Võtta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja jõuab elada.
Head kuulajad, ja mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Tiia Lepik, tere!
Tere!
Oota, sul on nüüd progümnaasium või? Mis selle kohta öeldakse, kui on kuus klassi?
Ei, ikka ta on põhikooli kuus klassi, põhikooli. Esimene teine kooliaste, jah, progümnaasium on 7, 8, 9.
No aga see on ju sihikul ka, eks?
No ei tea.
No jäkene küll, räägi ära siis, kuidas siis nüüd nagu vahepeal läinud on, et kas sul on nagu kooliaasta on nagu juba lõpetatud või sel aastal on see nii segane ja nii eri mood igaüks nii kuidas suudab, oskab ja jaksab ja jõuab seda kooliaastat lõpetab, et mis seisus on Lutse kool praegu, on lõpetatud või ei ole lõpetatud?
Ei, kooliaasta veel lõpetatud ei ole, ehk et homme on see tähtispäev meil, kus siis esimest korda lõpetab Lutse kooli esimene kooliaste, ehk et kolmas klass, et esimene tsükkel saab sellega siis läbi.
Uh-huh. Ja suur pidu pidi tulema ka.
No ikka, pidu ise eneses.
Ongi nii, jah.
Ei, selles mõttes, et Lutse kool on toimetanud niivisi, et peale distantsõpet toimus meil ikkagi ka kontaktõppe. Et näha, kuidas ja kaugele lapsed siis on nii tublisti ise jõudnud, vaadata üle ja peale selle siis toimus veel mitmeid selliseid õue õpitegevusi ja siis nüüd ja homme on siis see, kui õpilased saavad tunnistused ja toimub meie selline traditsiooniline õppepäev kohvikus.
No, kuidas siis Lutse koolis selle distantsõppega hakkama saadinud? Selle kohta on nüüd avaldatud ka üsna erinevaid arvamusi. Et ühtepidi üllatuslikult nagu see kõik ikkagi hakkas toimima, kui arvutisüsteemid jõudsid aru saada, mis need tuleb tegema hakata. Teisest küljest on öeldud ka, et kui meil koolis on ju lapsi erineva tasemega, et need, kellel nagu varem läks natukene raskemini, et nendel läks nüüd tänu sellele kaugõppele nagu läks veel raskemaks, et need, kellel olid probleemid, et need nagu tänu sellele jäid nagu veel kuidagi maha, sest kui sa oled ikkagi klassis ja saad õpetajakast alati küsida, õpeta sulle seletab, aga et selle distantsõppe puhul nagu jäid nemad kuidagi veel rohkem vaeslapse ossa. Et kas sa jagad seda mõtet või ma ei tea, kas oma koolibaasilt või üldistusena?
Oma koolibaasilt ma saan öelda, et ma ei jaga seda mõtet.
No sul ei ole selliseid nõrgemaid, sul on kõik väga tublid lapsed.
Loomulikult on Lutse koolis ainult tublid ja vahvad lapsed, aga õppimise selline kiirus on igal lapsel erinev. ja ka samamoodi need õpimeetodid, mis laps on omandanud ja kui me siis ütleme, et esimesel klassil tõenäoliselt ei ole veel iseseisva õppimise kogemust omandatud, eks ole selleks perioodiks, kui see distantsõppe nii äkki tuli, et siis on ikkagi puhtalt see perede suur töö, mis me nägime, et esimese klassi puhul no lihtsalt müts maha, et no nii super hästi see distantsõppe isenesest kulges. Teine kolmas klass on juba teemad natuke keerulisemad, aga me ikkagi nägime ka seal väga suuri andeid lastevanemate seas, et mõnele lapsele sobiski nii, et ta kodus oma emaga seal koos neid õpitegevusi siis üle vaatas ja koos arutasid ja toimetasid, et mõnele lapsele see mõjus väga, väga selliselt toniseerivalt ja ta tuli kooli uue energiaga lausa ja muidugi need lapsed ütlesid, et nad ikkagi väga, väga, väga ootasid oma koolikaaslastega kohtumist, et kuigi meil otseselt selliseid veebitunde küll ei olnud, aga meil toimus veebipõhiselt huvitund, et nagu selles mõttes kõik koolilapsed said vabal soovil huvitunnist osa võtta, kus nad siis koos läbi Zoomi siis kõiksugu selliseid mänge toimetasid. Ja siis alguses pakkusin ma ka välja sellise vestlustunni, et algus oli tõenäoliselt kõikidele väga, väga keeruline, et me keegi ei teadnud, mis situatsioon ja kui kauaks ja kellel olid siis ka sellised raskemad kogemused lähedaste inimestega, et selline hirm ja selline natukene paanika tuleb. Et siis meie pakkusime välja ka sellised rohelise tooli vestlusi, et meie koolis on tavapäraks, et kui on kellegil väga, väga suur soov silmas silma rääkida ükskõik mis teemal, et siis on direktori kabinetis kaks rohelist tooli ja siis need on rohelise tooli jutu ajamised.
Uh-huh. Ja mis need rohelised on just?
Nad ongi rohelised lihtsalt, nagu hea rahustav värv ja okay. Loodussõbralik, need lihtsalt on sellised olnud. ja samamoodi me tegime läbi veebi selliseid väikesi vestlusi, et hoida silmsid, et hoida kontakti ja nii lastevanemate kui ka lastega, et meil on lapsi ja peresid nii vähe, et me suutsime selles mõttes ikkagi hoida nendega sidet, et ma arvan, et meil läks üllatavalt hästi see distantsõppe.
Aga kas see üks põhjus võib olla ka selles, et no, Luutse kool ei ole selline traditsioonilises mõttes kool, no, nagu, ta on, ongi nagu natukene teistmoodi üles ehitatud ja natukene teistuguste mängureeglitega, et noh, võibolla Luutse koolile lihtsalt olekski nagu selline distantsõppe ja selline lähenime natukene omasem, et teil on, need nagu piirid on pisut, ma ei teaks öelda, hägusemad, aga noh, ütleme, joone asemel on punktiir.
Ma päris nii ei ütleks selles mõttes, et meie selline õpperõhu asetus tegelikult on ju hästi suuresti praktilisel toimetamisel ja seda me ju teha ei saanud. Me ei saanud
tõelda. Ka individuaalne lähenemine selles
mõttes. No aga me ikkagi grupiga teeme neid õues õppimisi ja õpitegevusi, et me avastame ja arutleme hästi palju lastega koos, et noh, seda poolt sai teha ainult vanematega ja kui sul ikka vanem käis tööl, siis tal ilmselgelt selliseid tegevusi aega teha ei olnud ja me leppisime kohe alguses õpetajatega niivisi kokku, et me teeme kõige minimaalsema, mis laps peab jõudma ära omandada ja me selles mõttes selliseid lisaülesandeid noh, lihtsalt koormamiseks ei anna, et otsisime teisi väljundeid läbi selliste teissuguste tegevuste, püüdsime siis neid õpitulemusi siis kätte saada, mis meil õppeaasta lõpuks vaja olid, sest me võtsime kohe selle suuna, et tõenäoliselt me lastega ütleme traditsioonilisi tunde väga ikkagi selle õppeaastal rohkem teha ei saa.
No eelmine kolmapäev oli siis see oluline päev, kui minister allkirjastas selle loa, et sa võid omale sinna paar klassi juurde tekitada. Kui oluline see siis nüüd sinu jaoks on see?
See on äärmiselt oluline. Seda mõtet ja seda soovi on tänased tänaste lõpetajate, tänaste kolmanda klassi lõpetajate vanemad heietanud kohe algusest peale. Et see kool ei jääks kolme klassi peale, et nende lapsed saaksid edasi käia selles väikses armsas koolis. Aga no muidugi tahtsime samamoodi, aga et see osutus niivõrd keeruliseks, see oli muidugi natukene üllatav, sellepärast ma olen neid koolituslubasid aastate jooksul kümneid ja kümneid taotlenud alates suvikoolist lasteaiast. Lõpetades siis üldhariduskooliga isegi see esimene luba ei olnud teps mitte nii keeruline, et mulle tõenäoliselt saadeti veel üks õpiülesanne, mida eluõpiülesanne, mida ma tõenäoliselt ei ole veel siis selgeks saanud. Ja...
Ma löön rida vahelt välja seda, et noh, mitte kõik ei ole väga õnnelikud selle üle, et sinu kooli nii hästi läheb.
Seda ma ei oska öelda. Seda ma ei oska öelda, et pigem on siin, noh, ma loodan, et siin on ainult need paragrafid, mis nagu käenduvad sinna poole, kus juristide tarkus on.
No paragrafid käivad kõikide koolide kohta, aga mitte iga kooli puhul ei võeta neid paragrafe nii üksipulki lahti.
Jah, paraku on niivisi, et neid vaagitakse enam, kellel on tähtajaline luba. Et munitsipaalkoolid ja vanemad erakoolid on selle tähtajatu loa varem juba kätte saanud. Ja kuna ikkagi inimressurss haridusministeeriumis on suht piiratud, siis ei käida tegemas sellist järelevalvet üleüldises kontekstis, vaid tehakse seda ikkagi puhtalt nagu loapõhiselt valdavalt. Ja siis jäävadki silma need, kes oma loa taotlusega tulevad, et teised saavad rahus olla.
No see luba või need tegevusload kehtivad nüüd siis 2023. aasta 31. augustini. No see on ju tegelikult nagu kohe. Neid lube antaksegi niimoodi kolme aasta peale või?
Esimene luba antakse alati kolme aasta peale, ehk et ühe tsükli peale. Et esimene ja teine kooliaaste on olemad kolm aastat ja siis ongi niivisi, et siis tuleb uuesti taotlema minna. Esimesele kooliaastmele me tõesti taotlesime tähtajatud luba, aga seoses sellega, et meil see õpetajate kvalifikatsioon, see tähtaeg, selle ettekirjutuse tähtaeg on tulevikus nende mõistes, ehk et 31. augustiga, siis tõenäoliselt on väga selge, et seda no, ühtepidi me ei ole midagi rikkunud, sest et ettekirjutus on tähtaeg pole saabunud ja teispidi me ei ole ka seda ettekirjutust täitnud, sellepärast, et ei ole olnud kutsekomissioni vahepeal. Ja sellepärast nad ei saanud siis anda ja sellepärast oli ka väga pikk ministri käskiri pika kirjeldusega, et miks ikka. Aga ma saan öelda seda...
Ministeeriumile andsid kõvasti tööd.
Päris ausalt ütlen siis jah. Ja mitte ainult ministeeriumile, vaid ka Innovele. Innove on siis see, kes vaatab üle koolitu, või tähendab vabandust õppekavad. Õppekavad, ainekavad ja Innovega me oleme mitmeid kordi suhelnud ja nad on väga rahul olnud meie õppekavadega. Ehk et see tähendab seda, et sisu on kõik väga okei ja ministeerium tahtis, et Innove natukene oma seisukohta muudaks, et nad ei oleks nii positiivselt meie suhtes meelestatud ja siis Innove ütles, et ei, see on nende seisukoht ja siis ministeerium pani siis kirja siis nagu oma seisukoha lihtsalt juurde, muidu tavaliselt õppekavadele ei panda. Ehk et ma ütlen, et seal on see eriolukorra aeg, see kodukontori aeg, on olnud kuidagi selline, et kui sa näed, et noh, nüüd vist hakkab minema, siis tuleb täiesti ootamatus kohast tuleb järgmine selline, ups, nüüd sa pead sellega tegema, ei, nüüd ei lähe ikkagi veel kõik ludinal edasi.
Liiga hea, et olla tõsi, eks?
Jah, liiga hea, et olla tõsi, et pidevalt on olnud selliseid ootamatuid selliseid mõtteavaldusi, millega või selliseid kirjakohti, millega siis on selle koolitusloa ja järelevalve protsessis olnud vaja tegeleda. Ehk et, aga ma ütlen, et ma olen väga kõvasti õppinud ja mul on tohutult hea meel, et ma ikkagi sain ministeeriumist ka ühe inimese kontakti, kes on sisuliselt valmis meie teemal ka arutama. Ehk et praegu on ikkagi väga mitmes aspektis see küsimus ka, et me tahame seda lõimingut teha, aga kuidas seda kirjendada õpilaspäevikus
või õpetajapäevikus. Ei oska täpselt aru, mis kool see Lutse ikkagi on.
No tegelikult ei ole
meie... Lihtsalt ära seletatult, jah.
Tegelikult ei tee meie seda lõimingut mitte üksinda niivisi, et seda on üle Eesti mitmel pool, aga seadus lihtsalt annab üldpäeviku, klassipäeviku täitmiseks väga konkreetsed nõudmised. Aga selle nõudmiste kohaselt ei anna seda lõimingut sisse kirjutada, ehk et noh, need olid need teised diskussioonid, mis me ministeeriumiga pidasime ja nüüd olen ma saanud tõesti ühe inimese kontakti, kes on valmis meiega sel teemal teemat edasi arendama ja mitte ainult meiega, ka teistega, kes samamoodi lõimingut oma õppetöös kasutavad.
Äkki on asi selles, et sa võibolla oleks pidanud ikka võtma asja natukene nagu rahulikumalt, mitte olema nii innovatiivne ja uuenduslik, et võtma pisut tavalisemalt seda kõike. Et noh, näed, isegi ministeerium ei suuda aru saada, mida sa siin täpselt teed ja tahad, eks?
Küll nad saavad, kui see paragraf on täus õiget pidi väänata, aga ma arvan, et niisama pole mõtet kooli teha, et kui siin Levila käis meie kooli kaemas ja kirjutas meist ja siis küsis meie on käest, et mis te arvate, et, noh, et kas ma soovitan teha erakooli, et noh, nii värskelt on tehtud, siis ma ütlesin, et jah, et niisama pole mõtet teha, et siis peab olema sellel koolil ikkagi väike omapära ka. Et ma pean kõige olulisemaks seda, et oleks kvaliteetne sisu, et see oleks õpilastele, lastele õppimis soodustav ja arengud soodustav keskkond, et nendest lastest hoolitakse ja et nad tahavad toimetada selles keskkonnas, et ja mina näen, et see vorm, mis me siin koolis arendame ja kogu aeg kasvame loomulikult, ega me ei ole ka valmis ja ma ei saa öelda, et meil on kõik super, 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 aga me liigume selle poole, meil on nägemus ja õnneks nüüd on tõesti ka ministeeriumis ja inimesed, kes on sama meelt ja kes on kutsunud meid siis ka laua taha, et nendel teemadel rääkida, et kuidas kõige parem.
No, tulemused, millised on siis, et need, et homme, kui lõpetavad siin kõik viied või ma ei tea, mis sinna tunnistuse peale kirjutatakse, kui üldse kirjutatakse. Numbreid ei panda kindlasti.
Numbreid ei panda, meil on sellised väga põhjalikud tunnistused, kus siis lapsed saavad kõik oma oskused on nendel sinna ära kirjendatud ja ka see, et kuidas ta siis koolikeskkonnas nagu sõbrana toimetab.
Aga põhimõtteliselt kõik on viielised ikka, kui me noh, niimoodi meile tuttavate numbritega hakkaksime.
Me selles mõttes jah ei pane indeid ja me ei saa niivisi öelda. Me saame öelda seda, et kuhu see laps on oma arengus täna hetkel jõudnud. Et võibolla ta siin esimese klassi või teise klassi lõpuks ei ole seal, kus ta visi laias laastus lapsed on, aga ta võib teha näiteks teise klassi või kolmanda klassi alguses väga suure hüppe. Et me oleme seda ka juba näinud.
Ja,
et nagu ma ütlesin, et lapse arengu teed on erineva kiirusega, et me peame seda arvestama, et mille jaoks me seal koolis oleme, me peame toetama seda situatsiooni, kus kohas see laps on ja aitama tal kogu aeg edasi minna. See on see, et toimuks areng on kõige olulisem.
No kolme aasta pärast hakkab kõik otsast peale või isegi varem?
No natuke varem isegi, ja. Et tuleb samasugune vahva aasta, vahva ja tihe aasta, nagu on olnud see õppeaasta.
On see seda kõike väärt?
See on seda kõike väärt. Need 27 last. See on see, mille pärast ma olin päris mitmed korrad täitsa murdumise äärel. Aga siis ma mõtlesin nende 27 lapse peale, kes meil seal koolis käivad ja ma ütlesin endale, et ma teen kooli laste jaoks, mitte ametnike jaoks. Ja nii kaua kui võimalik, nii kaua ma lasen edasi.
No jutu algusesse tagasi tulles jõuab siis Lutse kool ükskord selle minu ristitud progümnaasiumist või on see eesmärk? Noh, fantaseerida ikka võib, et samm korraga kolme aasta kaupa ärgevad need sammud, ma arvan aru. Aga idee poolest võiks see niimoodi minna või?
Tead, minu nägemus on oppis selline, et progümnaasium võiks olla gümnaasiumi juures. Sest et kui me vaatame, missugused ainevaldkonnad ja missugused tegevusvaldkonnad tulevad progümnaasiumis juurde, ütleme, noh, tavamõistes ainetevena, siis see võiks olla juba see, mis valmistab last siis rohkem gümnaasiumiks ette. Et ma näen, et kuus klassi on väga okei ja sealt edasi võiks olla juba natukene suurem kool, kus on siis võimalusi ja selliseid valikuid rohkem ja valmistakse ette gümnaasiumiks.
Kitsaks ei lähe nendel kuuel klassil seal lõpuks?
Ikka läheb, eks me peame sealt ka arenema, ega siis seisme ei saa jääda, kui üks teema läheb teemast natukene või natukene maha, siis tulevad järgmised teemad. Muidugi me sammult kogu aeg peame mõtlema ka füüsilise keskkonna peale.
Aga aitäh stuudiusse tulemast, palju õnne siis õppeaasta lõpu puhul ja jõudu jaksu tulevikuks.
Aitäh!
Meie stuudiakülaline oli Lutse kooli juht ja Lepik. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme siniks kõike hääd ja olge tublid.